Čítanie zo slova Božieho. Ažda nie som slobodný, nie som apoštol a nevidel som Ježiša, nášho pána. Nie ste azda vy moje dielo v pánovi. Ak by som aj pre iných nebol apoštol, pre vás iste som, veď vy ste pečaťou mojho apoštolátu v pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Nemáme azda právo jesť a piť? Vary podľa príkladu ostatných apoštolov a pánových bratov i Petra nemáme právo brať si zo sebou sestru, ženu? Alebo len je Barnabáš, nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto sa vysadí vinicu a nie je z nej úrody? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom od stáda? Vari to hovorím iba ľudsky. Nehovorí to aj zákon. Veď v Mojžišovom zákone je napísané, mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. A zda sa Boh stará iba o voli? Nehovorí to vari pre nás. Veď pre nás bolo napísané, kto orie, má orať v nádeji. A kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné. Ak iní majú u vás toto právo, prečo neskôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme Kristovmu evanjeliu nestavili nejakú prekážku. Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium z evanjelia aj žili. Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo, lebo radšej by som aj umrel, než by mi niekto zmaril túto moju chválu. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála, je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem ohlasovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu, ak však nie zo svojej vôle, plním zverenú úlohu. Aká je teda moja odmena? Taká, že keď hlásam evanjelium, hlásam ho zadarmo a nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom, i keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona, aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého, oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nejako by bez cieľa a zápasím nejako ten, kto udiera do prázdna. Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem, sám som nezlyhal. Toľko zo slova Božieho.
Veľmi sa teším, že môžeme dnes hovoriť o zaujímavej téme, dôležitej téme. Budeme hovoriť o slobode. Nie síce o slobode tlače na Slovensku, či je alebo nie je. Asi je, lebo človek môže napísať čokoľvek, len nemusí žiť na druhý deň. Budeme hovoriť o inej slobode, alebo o inom type slobody. Budeme hovoriť o slobode kresťana, človeka, ktorý uveril a verí v Pána Ježiša. Čo to znamená, že sme slobodní? Sloboda je veľmi dobrá vec. Tešíme sa zo slobody. Veľa piesní hovorí o slobode. A A keď sa pozrieme na obrázy, keď vygooglujete slobodu, hľadáte nejaké obrázy, nájdete krásne obrázy. Slnka, človek, ktorý stojí na poli a s otvorenými rukami, vyvýšenými, alebo puta, čo sú zlomené. Krásne obrazy. Ale čo je opak slobody? Otroctvo. A otroctvo je samozrejme niečo, akože podľa našho vnímania bežného, zlé. Vždy. A naskočia hneď, keď hľadáme nejaké obrazy v súvislosti so slovom otroctvo. Takže sú hnusné, desivé obrazy černochov alebo iných ľudí, ktorí sú proti svojej vôli zotročení. Biblia hovorí o slobode aj o otroctve z takého klasického pohľadu. Vieme, že predtým, než sme poznali Pána Ježiša, boli sme otrokmi hriechu, otrokmi vlastných vášní. Boli sme oddelení od Boha, darcu života. A sme každý išli svojou vlastnou cestou a tým sme mysleli, že tam je sloboda, keď môžeme robiť čokoľvek, nemusíme poslúchať nejakého stvoriteľa. Ale takýto život, oddelený od Boha, nechaný na pospas vlastným túžbám a myšlienkám, takže to nie je sloboda, to je to najhoršie otroctvo. Ale Biblia hovorí, že skrze vieru v Ježiša Krista sme oslobodení. Boh nás oslobodil z hriechu a z moci hriechu. A máme nový život v Kristovi. A môžeme žiť novým životom. A môžeme byť vedení Duchom Svätým. A to je to najlepšie. Ale budeme dnes hovoriť o inom type slobody a o inom type otroctva alebo služobníctva. Vo Biblia hovorí o kresťanoch a o kresťanskom živote z pohľadu jarma. Koncept jarmo patrí do kresťanského života. Všetci, aj v Kristovi, sme otrokmi niekoho. Každý slúži niekomu, niečomu. Nemôžeme sa úplne oslobodiť od toho, že niekto nad nami vládne, alebo zodpovedáme niekomu konkrétne. Buď Satanovi, alebo Bohu. Takže či chceme, alebo nechceme, vždy sme služobníkmi, alebo otrokmi. A byť otrokom Boha je to najväčšie dobro. A keď môžeme slobodne sa Bohu ponúkať a odovzdávať, aby On nás použil, aby konal v nás, aby použil nás ako Jeho nástroje spravodlivosti a dobra na tejto svete, na tomto svete, to je tá najväčšia sloboda a to najlepšie otroctvo. A o tom Pavol hovorí v tejto kapitole v listu Korintským. Pavol hovorí o tom, že môžeme byť slobodne zotročení. Slobodne zotročení. Pavol bol slobodný a vo svojej slobode nejde. Ale A teraz? Pavol sám slobodne sa odovzdal Bohu úplne, aby mu slúžil ako otrok, ako sluha pre Ježiša Krista. Hovoril, hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým. Ochotne som sa dal služby alebo otroctva, ale takého dobrého otroctva, správneho, aby slúžil všetkým. To je to jarmo kresťanského života. To bolo Pavlovo jarmo. A myslím, že Pavol, či Boh, aj Pavol nás volá, nás všetkých, ktorí veríme v Pána Ježiša, do toho istého. V kontexte hovorí práve o slobode kresťana. Korinťania mali taký pohľad na slobodu, že ja mám na všetko právo, ja všetko smiem. A pre nich to znamenalo, že môžu aj smieli, môžu žiť voľne, voľný sexuálny život. A keď im nejaký brat alebo sestra ublíži, majú nárok, právo na to, aby išli na súd a vymáhali svoje právo. A ich sloboda znamenala, že môžu jesť a piť a robiť čokoľvek vlastne. A nemusia brať ohľad na druhých pritom. Ale Pavol hovorí, že naša sloboda má hranice. A musíme pochopiť, aké, kde sú tie hranice. Pavol hovorí, áno, všetko smiem. No, nie všetko, mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť, alebo nedám sa ničím ovládnuť. To bola Pavlova perspektíva. A ďalej, v 8. kapitole, minule sme hovorili o jedení a pití, a konkrétne o jedení mesa obetovaného modlám. Ak pohoršuje môjho brata, radšej nebudem vôbec jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil. Takže to bol Pavlov záver, že máme brať ohľad na druhých. Aj pri takej bežnej záležitosti života, ako pri tom, čo jeme. Lebo niektorí sa môžu pohoršiť. Môžem byť zlým príkladom pre niektorých, ktorí ešte nemajú naše poznanie, ktorí nie sú takí vyspelí vo viere. A môžeme ničiť brata alebo sestru pre svoje voľné, slobodné konanie. Vítaj, Luboš. A na niektorých miestach Pavol v týchto kapitolách začína novú tému slovami pokiaľ ide o toto a tamto. V 7. kapitole to bolo o manželstve, o rozvode, lebo odpovedá na nejaké otázky, čo dostal od nich. A v 8. kapitole pokiaľ ide o meso obetované modlám, že vlastne o slobode začal hovoriť viacej, v 12. kapitole, pokiaľ ide o duchovné dary, a 16. pokiaľ ide o zbierku pre svätých. V tejto 9. kapitole, čo teraz čítame, nezačína tú kapitolu slovami pokiaľ ide, ako keby chcel hovoriť o niečom novom. Takže preto si myslím, že pokračuje. Máme chápať túto kapitolu celú v kontexte slobody, o ktorej Pavol hovorí. O slobode kresťana, čo smieme a nesmieme, alebo čo smieme a čo by sme nemali. Čo môžeme a nemáme robiť. A on to celé rozvíja. A hovorí o sebe a dáva seba za príklad pre všetkých. Je to veľmi zaujímavé, ako on narába so svojou vlastnou slobodou. A verím, že to je veľká výzva pre všetkých nás. Začína tej kapitolu takto. A zda nie som slobodný? Nie som apoštol? A nevidel som Ježiša, nášho pána? Nie ste azda vy moje dielo v pánovi? Aby som aj pre iných nebol apoštol, pre vás iste som, veď vy ste pečaťou mojho apoštolátu v pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Takže Pavol už hovorí o obrane. On sa musí brániť, musí sa obhajovať, lebo potom ako odišiel z Korintu na ďalšiu misiu, tak prišli iní učitelia. A tak ako v galátskych zboroch, ktorým už písal, takže aj Korintiania boli pod vplyvom iných učiteľov, aj iných apoštolov. Niektorých možno ani neúprimných, alebo ozajstných. Môžu byť niektorí aj falošní apoštolovia. Ale Pavol sa musí brániť. On chce znovu získavať tých Korintianov na svoju stranu. Nie preto, že on je taký sebecký a ctižiadostivý, ale vie, že v tomto celom ide o to najposlednejšie, to najdôležitejšie. Ide o samotné evanjelium. Lebo keď sa nebudú držať jeho kázanie o Kristovi, ak sa nebudú držať jeho učenia, ak budú nasledovať iných, aj zdanlivo veľkých mužov, učiteľov, takže budú hneď na zlej ceste a môžu ďaleko zajsť z tej správnej cesty. Takže Pavol, áno, obhajuje seba a svoje apoštolstvo, ale nie pre seba. Robí to pre Boha a pre evanjelium, lebo Pavol bol poverený Bohom, pánom Ježišom z neba. Pán Ježiš ho poveril evanjelium. Zjavil mu evanjelium, čo kázal medzi pohanmi a poslal ho ako apoštola pohanov celému svetu s touto vzácnou zvesťou. A Pavol sa bojí o tých Korinťanov, aj o tých veriacich v galátskych zboroch, aj o všetkých, lebo chce, aby sa držali čistej pravdy, čistého evanjelia. Takže ide bojovať o svoju autoritu. A v druhom liste korinským, skoro celý list je jeho obhajoba. Ale potom hovorí o tom, ako narába so svojou slobodou. Ako apoštol. A ako apoštol mohol mať tú najväčšiu slobodu. On bol najvyšší. Ale on sa rozhodol prejavovať svoju autoritu a prežívať svoje práva zvláštnym spôsobom. Nemáme azda právo jesť a piť? Padli podľa príkladu ostatných apoštolov a pánových bratov i Petra? Nemáme právo brať zo sebou sestru, ženu? Alebo len ja, Barnabáš, nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu a nie je z jej úrody? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom od stáda? Vari to hovorím iba ľudský, nehovorí to aj zákon? Takže o čom tu hovorí? Hovorí o finančnej podpore. Či nemá právo jesť a piť? Asi z toho zmysla, v tom zmysle, že či nemá právo jesť a piť za zborových peňazí? A či má právo brať si so sebou sestru a živiť ju zborovými peniazmi? A či nemám právo nepracovať akože pre svoje živobytie? Zrejme tí iní učitelia veľmi ochotne a radi brali peniaze od Korintianov. A Korintiania možno mali taký dojem, že Pavol zrejme nie je až taký vysoký apoštol, lebo si nenarokuje o finančnú podporu, takže zrejme nie je taký dôležitý. Ale Pavol hovorí, že to chápu úplne zle. A hovorí, že on má právo na toto všetko. On má právo získavať, dostávať od nich podporu. Ale nevyužije si toto právo. A on hovorí, že ja by som radšej umrel, než by mi niekto zmaril túto moju chválu. A aká chvála to je? On sa mohol chváliť pred Bohom tým, že nepýtal nič od tých, ktorým kázal, lebo nechcel robiť prekážku pre evanjelium. Nechcel, aby ľudia mysleli, že mu ide len o peniaze. A preto tvrdo pracoval. On vyrábal stany. A on pracoval pre svoje jedlo a svoje pitie. A toto bola jeho chvála. Zvláštny prejav apoštolskej autority. Takže Pavol mal takýto pohľad. Môžem sa slobodne zriecť všetkých práv. Nebudem jesť a piť zdarma. Nebudem prijímať výživné za rodinu. Budem zarábať za seba. Na seba. A čo niektorí dnešní veľkí kazatelia? Čítame o nich v novinách, sledujeme ich televízne relácie, kážu tisícim, státisícim po celom svete, ako žijú oni. To je jeden z tých veľkých kazateľov, čo stojí za tým autom. Je to jeho Ferrari. Nebudem ho menovať, lebo je to hnusné. Čo len vysloviť jeho meno. Takto žije tento pán. Chudák, no.
Ťažko sa mu bude odchádzať.
Má svoje lietadlo. Káže Krista, ale nie podľa Pavla. Káže iného Krista. Krista prosperity a nie Krista, čo zomrel na kríži za hriechy nás všetkých. Takže Pavlovi ide úplne a len o evanjelium. Všetko znášame len, aby sme Kristovmu evanjeliu nestávali nejakú prekážku. Som zvedavý, čo by Pavol povedal týmto našim niektorým kazateľom. Ďalej hovorí o svojej povinnosti vo svojej apoštolskej službe. Aj o odmene. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála. Je to moja povinnosť. A berá mi, ako nebudem ohlasovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, plním zverenú úlohu. To slovo zverená úloha je ekonomia, je to Pavol inde hovorí o tom, že Boh mu zjavil správu, nejaký veľký plán milosti. A jemu to dal do starosti, hlavne. A on bol povinný, mal povinnosť, poverenie od Boha, ohlasovať Krista podľa zjavenia tajomstva a mal plniť tú úlohu ako apoštola. A nemohol robiť nič iné. Takže bol povinný. Ale hovorí aj o odmene pritom. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu a bude hovoriť o tej odmene ďalej. Aká je teda moja odmena? Taká, že keď hlásam evanjelium, hlásam ho zadarmo, nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. To je zvláštny pohľad na slobodu. On si mohol dovoliť viac menej všetko. Ozaj bol slobodný, bol najvyšší, mal najväčšiu autoritu. Od Boha! Ale zriekol sa toho všetkého. A nielen, čo sa týka peniazy. Ale pre Pavla to išlo oveľa hlbšie. A teraz v týchto veršoch mám unikátny pohľad do Pavlovho srdca. Ako sa Pavol pozrá na seba, na svoj život, čo ho vlastne motivuje, prečo vlastne robí, čo robí. Je to ohromne mocné. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým. A to slovo do služby je slovo otrok. Aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom. Aby som získal tých, čo sú pod zákonom. I keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona. Aby som získal tých, čo sú bez zákona. Aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Takže Pavol myslí vždy na druhých. Nemyslí na seba. A on je ochotný urobiť čokoľvek, aby mohol čo najlepšie priblížiť Krista všetkým ľuďom. Ľuďom zo všetkých kultúr. Ľuďom z rôznych zvykov. On chcel priblížiť Krista Židom. Tak, aby sa stal Židom. A on bol Žid, ale podľa tela. Ale on bol z toho oslobodený. On sa stal dieťom Božím. A vôbec je úplne jedno. Je totálne jedno pre neho, či Žid alebo nežid. Ale on chce byť Židom, keď je medzi Židmi. Aby získal Židov. A chce získať aj tých, čo sú pod zákonom, stále Židov. Chce získať, stále hovorí o Židoch, lebo Židia boli pod zákonom. A tí, čo sú bez zákona, pohania, Pavol chce aj im priblížiť Krista. A tak, že sa stane jedným z nich. A všetky svoje židovské tradície, on to necháva bokom. A je a pije s pohanmi a to, čo oni jedia a pijú a vo veciach a robí to, čo bežní židia by nerobili. A to preto, aby čo najviac z nich získal. A potom slabých. On myslí na tých, čo ešte nie sú až takí dospelí, vyspelí vo viere. Nech sa im robí prekážky. Takže toto je Pavlov pohľad na svoju službu a na svoj vlastný život. Môžem sa slobodne zriecť nielen svojich práv, ale vlastného ja, vlastného života. Budem uprednostňovať potreby druhých pred svoje vlastné potreby. Budem sa prispôsobovať poznaniu a zvykom druhých. Takže on stále myslí na druhých, nemyslí na seba. A uvidíme o chvíľu, prečo mohol mať takýto pohľad. Ale jeho cieľ pri tom všetkom je, aby získal čím viacerých, aby získal Židov, získal tých, čo sú pod zákonom a bez zákona a slabých. A čo znamená získať? Získať pre čo? Alebo pre koho? Pre spasenie? Pre evanjelium? Pre Ježiša Krista? Pre všetky som sa stal všetkým, aby som zachránil väčšine aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium. Ohromné slova. Zastavme sa chvíľu nad týmito slovami. Všetko robím pre evanjelium. Všetko robím pre evanjelium. Len vysloviť tie slova je nepredstaviteľné. Neviem si predstaviť, čo to znamená, keď človek myslí úplne a len na Božie veci a na Božie evanjelium. A robí všetko z tohto pohľadu. Pavol ozaj bol ochotný robiť všetko pre evanjelium. Bol ochotný trpieť a trpieť tak, že ako nikto z nás by nevedel chápať alebo predstaviť, stále spomína svoje súženie pre pána. A nie len, že je ochotný trpieť, ale v týchto veršoch vidíme, že on by bol ochotný aj jednať s Bohom a urobiť takú dohodu alebo obchod s Bohom, že Bože, ak by ti bolo ľúbe, a ak by som mohol mať vplyv na to, aby ešte viac ľudí prišlo k poznaniu Pána Ježiša a prijali tvoje spasenie, tak radšej pošli ma do večného zatratenia. Bol by som radšej odlúčený večne od Krista pre mojich bratov a tým, tu hovorí o Židoch, neveriacich Židoch, ktorým svedčí, káže. To je to, čo to znamenalo pre Pavla, že robí všetko pre evanjelium. Pavol hovorí v ďalších veršoch o behu. A pred dvoma rokmi sme mali celú kázeň o týchto štyroch veršoch, a takže nebudeme môcť veľmi detailne ich vykladať teraz. A len stručne, Pavol končí túto kapitolu prirovnávaním kresťanského života k behu, k zápasu. Takže to, že robí všetko pre evanjelium, znamená, že on beha stále za Pánom Ježišom a chce dokončiť tú službu, čo mu Boh dal, a bojuje, zápasy, beží, nielen hociako, ale s jasným cieľom a v Božej síle na to, aby mohol nakoniec vyhrať úžasný venec. A to nie je len jeho beh a jeho odmena, jeho venec, to môže patriť všetkým nám. A tak sme všetci, ktorí sme uverili v Pána Ježiša, sme všetci v tomto behu. Toto je beh kresťanského života. Toto nie je beh za spasenie alebo za večný život. To už máme. A tým, že sme uverili v Krista a prijali sme spasenie, tým sme vlastne vstúpili na tú trasu alebo na tú cestu, kde bežíme pre Krista. A môžeme všetci dostať neporušiteľný veniec, čo nikdy nezvedne. Má večnú hodnotu. Budeme všetci stáť pred súdnou stolicou Kristovou, Pavol hovorí v 2. liste Korinským. A Pán Ježiš, ten náš spasiteľ, ktorý zomrel za nás a dal svoj život za nás a vstal z mŕtvych, ktorý nás zachránil, ten bude súdiť, bude skúmať všetkých nás, kresťanov, bude skúmať celý náš život, naše skutky a naše dielo, všetko, čo sme robili pre neho. A dá nám odmenu? Alebo bude mať nejakú stratu? Podľa toho, ako sme žili. Ako kresťania. A preto Pavol ešte teraz v tomto úseku toho behu, on nemal istotu, či dostane ten veniec. Lebo mal ešte dlhý kus cesty pred sebou. A nevedel, že vytrvá dokonca, že správne a úspešne dokončí ten beh. Bojí sa, že alebo je možné pripúšťať to, že by mohol aj zlyhať. Byť neuznaný alebo neschválený Bohom pre tú odmenu, pre ten veniec. Aj my všetci môžeme zlyhať. A Pavol nás vyvoláva, vyzýva k tomu, aby sme behali a behali a behali. A je to drina. Používa slovo drina. Agonizomaj. Tí, čo bežia na štadióne, to je slovo agonizomaj. Agónia. Tento beh je ťažký. Ale máme dobehnúť až do konca. Do cieľovej čiary. Nemáme sa vzdať. Aj keď zlyhávame, máme sa postaviť znova a kráčať ďalej, behať ďalej za Pánom Ježišom. A môžeme vedieť, že keď to urobíme, bude pre nás neporušiteľný veniec od nášho Pána. Chcel by som skončiť, už sme čas sa už minul, ale veľmi chcem ešte pár minút prečítať ešte niekoľko veršov o Pavlovom pohľade na vlastný život. Aby sme vedeli lepšie pochopiť, ako je to možné, že človek môže robiť, chcieť robiť a ozaj robiť všetko pre evanjelium. Pavol mohol mať takýto pohľad, lebo považoval svoj život za už hotový, už koniec, už zomrel. Už nežijem ja som s Kristom ukrižovaný, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. A čo tento svet? A všetko, čo tento svet ponúka? Všetky blikajúce, ligotivé svetlá, všetky lákadlá sveta, to je pre Pavla absolútne nič. Je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet. Tento svet ani neexistuje, ani nevnímam. Na svojom tele nosím Ježišové znaky. Pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, hlásať evanjelium o Božej milosti. Aký je to postoj k životu? Pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Že kto je tento človek? Je buď mimozemšťan, čo nemá žiaden kontakt s realitou, blázon, alebo človek, ktorý chápe, ozaj chápe to, čo Pán Ježiš pre neho urobil a chápe svoje miesto, chápe vlastne zmysel nášho života z Božej perspektívy a sa odovzdáva úplne do Božích rúk. Myslím, že je to ten posledný. Pavol nie je blázon, nie je mimozemšťan, ale on chápe, čo to znamená byť dieťa Božieho. Ide o nový život. A Pavol mohol povedať, je mi jedno, ako sa momentálne mám. Môžem byť sýtý alebo hladný, môžem byť bohatý alebo chudobný, môžem byť zdravý alebo chorý. Je mi jedno, čo mi ľudia robia. Môžu ma ponižovať, môžu ma nenávidieť, môžu ma uväzniť, môžu ma byť, môžu ma zabiť. Chcem len to, aby skrze evanjelium bol oslavený Pán Ježiš. Takže aká je skutočná sloboda v Kristovi? Čo to znamená byť skutočne oslobodený človek, slobodný človek? Iba ten, čo sa všetkého dobrovoľne zriekol svojich práv, svojich nárokov, svojho zisku, svojej kultúry, svojej identity, svojho vlastného života, iba ten je skutočne slobodný. Či to nie je tak? Iba takýto človek vie poznať život bez pút, bez závislosti, bez mask a bez strachu. Toto je skutočná sloboda. A toto je sloboda, do ktorej nás Pán Boh všetkých volá. Kde sme my v tomto? Za čoho? Z čoho sa potrebujem viac oslobodiť? V ktorých situáciách mám brať väčší ohľad na druhých? Môžem sa nejakého práva zrieknúť? Alebo v ktorých oblastiach môžem robiť viac pre evanjelium? Ako vyzerá môj beh viery? Aká je moja seba disciplína? Som príliš lenivý, pohodlný? Čo ma najviac prekáža v mojom duchovnom raste? Otázka je, či sme ochotní my dávať svoju hlavu do toho úžasného, dobrého jarma Pána Ježiša. Sme ochotní to urobiť? Alebo ak sme už dali svoju hlavu a možno chceme naspäť, tak nechajme našu hlavu tam. A nech ďalej kráčame spolu s Pánom Ježišom v jeho síle. Alebo behať. Jeho jarmo je ľahké a dobré. Môžeme aj toto? Môžeme toto hovoriť aj my? Je mi jedno, ako sa momentálne mám? Je mi jedno, čo mi ľudia robia. Chcem len to, aby skrze evanjelium bol oslávený Pán Ježiš. Amen.